E a nivel económico, ligado tamén evidentemente á situación sanitaria provocada pola pandemia, hai novidades importantes tamén no Concello de Caldas de Reis, en este caso en torno aos impostos municipais.
Sí, vamos levar o próximo pleno, pleno de dos xoves da semana que ven, pues, rebaixas e exencións que son moi importantes, non? Vamos a ir á exención total do 100% na tasa das terrazas e na tasa dos taxis, e un 50% aos ambulantes do mercadillo e tamén da plaza de abastos, non? Todo isto que tiña dificultades para verse legales, para verse aplicado neste ano, vais aplicar para todo o curso do ano 2021 e o levaremos a aprobación o próximo xoves. Hai que engadir isto o feito de que tamén temos que aprobar xa unha rebaixa do 20% no recibo do lixo e que se vai anotar xa no próximo recibo, o recibo este que en breve se poñerá ao cobro, vai xa imputado unha disminución do 20% nese recibo, non?
Neste próximo mes xa.
Sí. E quero comentar tamén que con isto, e o levaremos tamén no próximo mes, a conxelación de todas as tasas para o próximo ano, co cual cumplimos 9 anos consecutivos sin tocar para nada os impostos. Bueno, sin tocar para nada, non, como tal como estou manifestando, en algúns casos anulándoos ou rebaixándoos.
Pois ollo a esta noticia, porque o Concello de Caldas de Reis comprométese á rebaixa de moitos impostos municipais que afectan directamente os veciños e o tecido productivo da vila e, ademais, conxela as tasas de cara ao próximo ano 2021.